Repere medicale. Le găsești lunea la radio. Sănătate, mișcare, alimentație corespunzătoare. Lunea de la ora 17:17. Repere medicale pe Pro FM, Lider FM.
Bun găsit! România ocupă locul întâi în Europa la mortalitatea prin cancerul de col uterin, potrivit celui mai recent raport al Observatorului Global de Cancer. În fiecare an, peste 3.000 de femei află că au această boală, iar aproximativ jumătate mor din cauza ei. Din păcate, majoritatea femeilor din țara noastră ignoră importanța controalelor preventive și nu merg la medic înainte să apară un simptom, iar atunci, de cele mai multe ori, este deja prea târziu. Am vorbit cu doctorul Mariana Stătescu, medic ginecolog la Spitalul de Urgență Galați, despre această rată mare de mortalitate, în condițiile în care cancerul de col uterin este singurul căruia i se cunoaște cauza. Virusul papiloma uman.
Cancerul de col, din păcate, este pe primul loc în Europa ca o cauză de mortalitate a femeii și statistica arată că la fiecare 2 minute o femeie moare din cauza cancerului de col. Iar noi suntem fruntași, din păcate, în patologia malignă genitală. De aceea se iau toate măsurile pentru prevenție și că este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Și mult mai ieftin, dacă ne gândim la partea materială. Cauza principală este infecția cu HPV, cu virusul papiloma. Prin act sexual ne proteja, dar chiar și prezervativul nu te protejează de așa ceva, și prin contact cutanat intim la nivelul regiunii genitale. Sunt mai multe tipuri de HPV, cele mai periculoase sunt cele cu înalt, cu high risk, adică risc înalt oncologic. Cum putem să-l prevenim? Pur și simplu prin prezentarea anuală la medicul ginecolog printr-un examen Papa Nicolau, care este un test foarte simplu, nedureros și care este un test de screening, adică selectează femeile care au sau nu leziuni displazice care în timp vor ajunge la cancerul de col. Deci nu este un test diagnostic, este un test de screening, dar care este foarte fidel și foarte ușor de efectuat și de suportat de pacientă. În general, 80% din femei în timpul vieții sexuale active, genitale active, fac o infecție cu HPV. Dar organismul se apără și le elimină. Sau poți să faci o formă ușoară de infecție cu HPV, o leziune displazică, care cu ajutorul tratamentului sau uneori chiar fără tratament, se dispară. Dar depinde foarte mult de imunitate. De cât de mult recunoaște celula sănătoasă, celula bolnavă și o elimină. Dar, precizez, examenul Papa Nicolau trebuie făcut de orice femeie care are viață sexuală, de orice tânără, la 2 ani după începerea vieții sexuale. Și ce trebuie să impacienteze pacienta? Sângerarea după contactul sexual, sângerarea care apare între menstre sau o sângerare care apare după instalarea menopauzei. Cazurile cele mai frecvente apar între 35 și 55 de ani, dar datorită începerii de vreme, a vieții sexuale, a tinerelor, am văzut cancere și la 18 ani, și la 20, și la 30 de ani. Depistarea precoce are șanse ca pacienta să se vindece total, dar numai dacă este într-un stadiu foarte incipient.
Colesterolul, fumatul, hipertensiunea arterială, vârsta, genul masculin, ereditatea, diabetul, stresul, obezitatea și sedentarismul sunt cei mai importanți factori de risc pentru bolile cardiovasculare. De unii dintre aceștia ești conștient, dar îi ignori, iar despre alții nici măcar nu ai aflat. Cu cât ai bifat mai mulți factori de risc de pe listă, cu atât riscul tău de a dezvolta o boală cardiovasculară este mai mare. Am întrebat-o pe Lucica Grigorică, medic primar cardiolog, ce poți face pentru a-ți reduce acest risc și pentru a-ți proteja inima.
Factorii de risc cardiovascular reprezintă, de fapt, condiții patologice care se asociază cu un risc crescut al individului respectiv de a dezvolta boli cardiovasculare. Conceptul acesta de a evalua, de a identifica factorii de risc cardiovascular ai fiecărui individ are, de fapt, la bază ideea de a calcula riscul cardiovascular al fiecărui pacient, al fiecărei persoane, iar riscul cardiovascular este definit ca fiind un cumul de evenimente cardiovasculare pe care pacientul, pe care persoana respectivă le poate face într-un interval definit de timp. Astfel încât e foarte important să știm ce factori de risc are fiecare persoană în parte pentru a anticipa, pentru a estima dacă persoana respectivă are risc să facă un infarct miocardic, să facă un accident vascular cerebral sau chiar să moară subit. Principalii factori de risc cardiovascular sunt următorii. În primul rând, hipertensiunea arterială, care este cel mai răspândit factor de risc cardiovascular. Fumatul, de asemenea, un factor de risc în creștere ca și prevalență. Colesterolul crescut, diabetul zaharat de tip 2, obezitatea, sedentarismul și nu în ultimul rând stresul. Stresul devine, încet dar sigur, un important factor de risc cardiovascular. Aș face aici o precizare. Factorii de risc cardiovascular pot fi factori modificabili, ca cei pe care i-am anunțat mai devreme, dar există și factori de risc pe care nu-i putem influența, cum ar fi, de pildă, sexul. Bărbații, sexul masculin, bărbații sunt mai predispuși la boli de inimă. Femeile până la menopauză sunt protejate. După menopauză, după instalarea menopauzei, această protecție dispare. Un alt factor de risc pe care nu-l putem influența este vârsta. Îmbătrânim și nu putem schimba acest lucru. Un alt factor pe care nu-l putem influența este zestrea genetică, ce moștenim, și știm foarte bine că există familii de cardiaci. Două, trei generații fac boli cardiovasculare.
Cum pot fi modificați? Cum putem influența efectul acestora?
E foarte bine că pot fi influențați. Practic, asta este vestea bună pentru pacienți și vestea bună pentru noi, medici, că putem influența o parte din factorii de risc. Îi putem influența prin metode farmacologice, adică pacientul ia tratament, sau îi putem influența prin schimbarea stilului de viață. Avem o serie de factori de risc cardiovascular pe care îi putem îndepărta complet. De exemplu, fumatul. Fumatul, un factor de risc cardiovascular în creștere, poate fi îndepărtat. Ne oprim din fumat și am scăpat de un factor de risc cardiovascular important. Aici vreau să fac o paranteză, nu doar fumatul activ, ci și fumatul pasiv devine factor de risc cardiovascular. Obezitatea, sedentarismul sunt factori de risc pe care îi putem îndepărta chiar. Ce putem trata? Putem trata hipertensiunea arterială, să avem valori ale tensiunii arteriale normale, putem trata colesterolul crescut printr-un stil de viață corespunzător plus tratament medicamentos. Ce mai necesită tratament medicamentos? Diabetul zaharat. Pacientul diabetic trebuie să țină legătura cu medicul diabetolog, să urmeze un regim alimentar corespunzător și, evident, un tratament adecvat.
Ne dorim să fim frumoși și să ne păstrăm aspectul tineresc cât mai mult timp. Tocmai de aceea suntem atât de interesați de tratamentele estetice. Am fost la A Beauty Clinic ca să aflăm mai multe despre aceste proceduri și despre tendințele în estetică de la doamna dr. Carmen Chelmuș, medic chirurg în medicină estetică. Care sunt principalele tratamente pe care le oferiți la A Beauty Clinic?
La A Beauty Clinic oferim tratamente care îmbunătățesc aspectul fizic, tratamente care corectează deficiențe născute fizice sau dobândite, de exemplu asimetrii, precum și tratamente care corectează anomalii funcționale, de exemplu transpirația excesivă, căderea exagerată a părului.
Care sunt cele mai populare tratamente, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în momentul de față?
Fără îndoială, cele mai dorite tratamente estetice sunt cele pentru corectarea ridurilor faciale.
Mulți oameni sunt confuzi încă în legătură cu diferența dintre botox și acid hialuronic. Puteți clarifica acest lucru?
Sigur. Toxina botulinică acționează asupra mușchilor de sub piele, pe care îi împiedică să se contracte și să acționeze asupra pielii, împiedicând astfel formarea ridurilor. Ea este foarte eficientă pentru prevenirea apariției ridurilor, atenuarea și prevenirea accentuării ridurilor existente, pe când acidul hialuronic se introduce în grosimea pielii sau sub piele pentru a crește, a augmenta zona injectată, pentru a corecta deficiențe de volum sau pentru a corecta asimetrii.
Cât de des recomandați să fie efectuate aceste tratamente?
Rezultatele obținute prin tratamentele estetice nu sunt permanente. Acest fapt are avantaje, și anume eventualele rezultate nesatisfăcătoare sunt reversibile, dar și dezavantaje. Necesitatea repetării lor. Frecvența tratamentelor estetice nu este una standard. Ea depinde de mai mulți factori, dar printre cei mai importanți sunt particularitățile substanțelor folosite și modul cum organismul le metabolizează, le utilizează. De asemenea, utilizarea cu conștiinciozitate a acestor tratamente face ca intervalul dintre tratamente să crească în timp.
Multe femei își fac probleme, se gândesc că aceste tratamente vor avea un aspect nenatural. Cum puteți să vă asigurați că, sau să le asigurați că nu este cazul?
Atunci când tratamentele estetice sunt bine indicate, bine practicate, și efectuate cu substanțe de calitate, cu siguranță rezultatele vor fi unele naturale.
Poate că mulți oameni sunt interesați de aceste tratamente estetice, dar nu și le pot permite. Oferiți opțiuni de plată accesibile?
Ținând cont că aspectul fizic influențează starea psihică și rezultatele obținute aduc satisfacții importante, putem spune că prețul de 150-900 de euro țin de stabilirea priorităților.
Cât de important este să vorbești pe înțelesul pacientului atunci când îl sfătuiți despre opțiuni și tratamente?
Cu siguranță este foarte important. La Beauty Clinic acordăm o importanță majoră consilierii pacientului, deoarece în spatele solicitării tratamentelor estetice se află termenul de frumusețe, un termen abstract, ale cărui aspecte sunt legate de gusturile fiecăruia dintre noi. De aceea trebuie să înțelegem ce îl deranjează pe pacient, ce caută acesta. De asemenea, explicăm pacientului mecanismele care produc deteriorarea trăsăturilor și modul eficient de a combate această deteriorare. De multe ori, pacientul vine cu o anumită dorință, iar dialogul îl face să înțeleagă care sunt adevăratele aspecte care trebuie corectate.
Din punct de vedere psihologic, care este impactul tratamentului estetic asupra unui pacient?
Trăim într-o societate care pune suficient preț pe aspectul fizic. De asemenea, aspectul fizic influențează în mod direct starea psihică și gradul stimei de sine. În acest context, cu siguranță, tratamentele estetice vor aduce beneficiarului o senzație de armonie între aspectul fizic, felul în care se simte și este perceput de persoanele din anturaj.
Care credeți că vor fi tendințele viitorului în estetică?
Sunt convinsă că procedurile minim-invazive pe care le practicăm în prezent vor fi prezente și în viitor, dar sub o altă formă, probabil mult mai avansată și cu timpul nu stă în loc, cu siguranță vom primi cu brațele deschise ce va avea de oferit estetica viitorului.
Periajul dentar este o rutină zilnică de îngrijire pe care o facem de multe ori în grabă. Dimineața, înainte de a ieși din casă, iar seara, pentru că suntem obosiți. Este un obicei atât de comun încât puțini dintre noi se opresc să se gândească dacă fac bine ceea ce fac. Însă cu un periaj dentar corect putem preveni multe dintre problemele dentare. Am întrebat-o pe Mihaela Moisei, medic primar stomatolog, despre secretul unui zâmbet sănătos, periajul dentar.
Ce este periajul dentar?
Este principala metodă de igienizare individuală a cavității bucale. Reușim să îndepărtăm resturile alimentare și pelicula de pe suprafața dinților, numită placă microbiană, facem totodată un masaj al gingiei, iar în asociere cu anumite tipuri de pastă de dinți, ajută la vindecarea unor inflamații ale gingiilor. Cel mai uzual mod ar fi plasarea periuței dentare pe gingia de la baza dintelui, ușor oblic, spre marginea dintelui, adică de la gingie spre dinte, de la roșul spre alb. Se execută 5-6 mișcări pe fiecare zonă unde se poziționează periuța, aplicând o ușoară presiune. Reușim astfel să periem fețele externe, dinspre obraz, cât și cele interne, dinspre limbă, ale dinților. Pentru zonele posterioare, gura trebuie să fie ușor întredeschisă pentru a putea accesa ușor cu periuța aceste zone. Un ciclu complet de igienizare ar dura aproximativ 3 minute.
Ce spune medicul? Care este frecvența optimă pentru efectuarea periajului dentar?
De regulă, spunem că ar trebui să efectuăm două periaje pe zi, dintre care unul obligatoriu seara, dar se stabilește și individual în funcție de necesități. Sunt cazuri particulare, cum ar fi predispoziții la cariile dentare, la tineri, la adolescenți, în care ar fi nevoie după fiecare masă, sau dacă sunt probleme de boală parodontală, la pacienții cu tratamente ortodontice sau la pacienții care au diferite lucrări protetice fixe și la care periajul ar trebui efectuat după fiecare masă. Pentru a efectua un periaj corect, ne ajutăm de peria de dinți împreună cu pastele de dinți, la care putem să asociem mijloace suplimentare, cum ar fi apa de gură, dușul bucal, periuțele interdentare, scobitorile interdentare și, nu în ultimul rând, ața dentară. Ața dentară vine să completeze periajul efectuat de peria de dinți. Prin urmare, putem să spunem că un periaj dentar bine efectuat ajută la menținerea în timp a sănătății orale.
Curățenia, prevenirea contaminării cu microbi și păstrarea mâncărurilor și a ingredientelor în condiții adecvate și sigure reprezintă unele dintre regulile de bază de care trebuie să ții cont în bucătărie. Studiile arată că o mare parte din îmbolnăvirile pe care le suferă consumatorii provin din greșelile pe care aceștia le fac încă din momentul cumpărării alimentelor și preparărilor acasă. Este o parte a lanțului alimentar care nu poate fi controlată de autorități. Singura metodă de a îmbunătăți situația este educarea consumatorului. Este ceea ce își propun câțiva specialiști de la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor din Galați prin proiectul Safe Consume. Ca niște adevărați detectivi, aceștia i-au urmărit pe consumatori la cumpărături, iar apoi acasă în bucătărie, pentru a vedea ce fac greșit și cum îi pot determina să își corecteze comportamentul. Totul pentru îmbunătățirea siguranței alimentare. Anca Nicolau, profesor la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor Galați.
A fost destul de dificil pentru că oamenii la care am fost au trebuit să gătească ceva și să se simtă confortabil cu noi în coastă. Da, și n-am fost chiar comoz, deși ne-am străduit să fim, pentru că am pus și întrebări. În ideea de a vedea cum își aleg alimentele, ce fac cu ele când durează drumul de la magazin până acasă, pentru că și acest lucru poate fi o problemă, cumpără alimente refrigerate, alimente congelate, care dacă sunt scoase din temperatura la care trebuie să fie păstrate, bineînțeles că dau ocazia microorganismelor să se multiplice. De asemenea, am urmărit să nu fie puse alimente împreună cu alte produse, gen detergenți sau alimente crude cu alimente gata preparate care sunt consumate fără a suferi un tratament termic și ar putea fi contaminate de la fructe sau legume. Apoi mai există tendința ca, dacă nu folosești mașina și ai alimentele în sacoșe, să pui sacoșele pe jos, după care acasă pe masă. Și aceasta este o greșeală. Dintre practicile semnalate este nespălatul pe mâini, contaminare, pentru că nu spală blatul pe care lucrează. Deci au tăiat carne, au pregătit-o pentru gătit și pe același blat, fără să-l spele, taie salata.
Carnea de pui trebuie spălată foarte bine.
Nu, din potrivă. Carnea de pui nu trebuie spălată deloc.
Să spălăm pe mâini după ce folosim carne.
Asta da, dar carnea de pui nu se spală, deși este în tradiția poporului român de a face acest lucru, pentru că studiile au demonstrat că bacteriile care există pe suprafața carcasei se împrăștie în bucătărie, începând din chiuvetă, dar stropii sar la distanțe destul de mari și de chiuvetă, și nu dezinfectează nimeni după aceea. Pe când gătim direct carnea, procesul termic la care o supunem asigură omorârea microorganismelor respective. Încercăm o mulțime de mijloace pentru a comunica cu consumatorii. Există deja niște mesaje în limba engleză care nu fac probleme tinerilor, dar vom avea și în limba română ca să fie pentru toate categoriile de vârstă.
Care ar fi unul dintre acestea?
Unul dintre acestea este nu spălați carnea de pasăre.
Este foarte ușor să spui că vei merge la sală de 3 sau 4 ori pe săptămână. Fără motivația necesară ca să ajungi acolo, toate planurile tale se vor duce pe apa sâmbetei. Dacă însă ți-ai găsit motivația pentru a merge la sala de fitness, atunci trebuie să optezi pentru cel mai eficient antrenament, care îți va oferi șansa de a obține rezultatele dorite. Vorbim astăzi despre motivația de a face sport cu antrenorul de CrossFit Edi Bujor.
În general, omul se motivează după ce trece de o perioadă a sărbătorilor, de iarnă sau pascale, când se îndestulează în mese copioase și începe să se simtă greoi și, bineînțeles, și din cauza retenției de apă pe care o are la acel moment, decide să ia o măsură în acest sens și începe în forță, să spunem așa, o activitate sportivă. Caută o sală de fitness, merge, începe să apucă, face un pic de mișcare, încearcă să ducă și alimentația într-o zonă mai ok pentru el, dar, din păcate, acest gen de persoane renunță relativ repede, după o lună, două, renunță să mai facă acest lucru din diferite motive. Știm cu toții că cel mai ușor lucru este să găsești motive, să nu faci ceva. Nu am timp, este cel mai frecvent motiv pe care îl aud, dar eu zic că oricine își poate găsi 30-40 de minute să facă mișcare în fiecare zi. Fie că faci acasă, fie că faci în aer liber, faci într-o sală de fitness, poți să găsești aceste minute. Mai sunt persoane care se motivează datorită faptului că văd o schimbare a unei persoane de anturaj, un prieten, un amic, o cunoștință, un coleg de serviciu și doresc să-l însoțească, merg cu acesta la mișcare și prin prisma persoanei cu care merg la sală reușesc să se țină o perioadă de timp și să facă și mișcare. Sunt mulți care sunt motivați și doresc să aibă un stil de viață sănătos, frecventează sălile de sport sau alte activități sportive. Din punctul meu de vedere, încă foarte puțin în România, aproximativ 5% este procentul persoanelor care în mod frecvent fac mișcare. Comparativ cu alte state ale Uniunii Europene, avem un loc destul de spre coada clasamentului, aș spune. Corpul nostru are nevoie de această mișcare din mai multe considerente. Unul dintre ele ar fi, noi avem două tipuri de lichide. Avem sânge, pentru care avem o inimă, și avem limfă, unde se strâng toate substanțele nocive rezultate în urma arderilor la nivelul mitocondriilor, la nivel celular, de macronutrienți. Iar această limfă se pune în mișcare prin mișcarea noastră. În felul ăsta ajungem să eliminăm mai repede substanțele astea rezultate în urma arderilor.
În mod realist, primele rezultate când încep să apară?
Rezultatele apar încă din primele 2-3 săptămâni. Deja încep să te simți mai bine în pielea ta, mai vioi, mai ager, dar adevăratele rezultate, bineînțeles, asta depinde de la persoană la persoană și de momentul în care a început să facă mișcare. Dacă are un istoric sportiv, încep să se vadă după 3-4 luni. După 3-4 luni, dacă te ții în mod constant și, bineînțeles, ai o dietă bine pusă la punct, ai rezultat garantat. Momentul zilei, dictat de ceasul nostru biologic, în care este cel mai indicat să facem mișcare, ar fi în jurul orei 17. Dar în funcție de programul nostru zilnic, orele diferă foarte mult, de aceea aici unde desfășor activitatea la One Gym am ales să avem un program extins, începând de la ora 6 dimineața până la ora 23, pentru a putea răspunde tuturor clienților, să ne adaptăm după programul lor de la serviciu. E bine să faci mișcare oricând până la urmă, chiar dacă ora 17 ar fi cea mai propice oră pentru mișcare.
Atât pentru astăzi la Repere Medicale. Sunt Cristina Costache. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Pe curând!
Repere Medicale. Ai nevoie de ele ca de sănătate.